Политически некоректно.
Деня на българската просвета и култура на славянската писменост и политически некоректно ще е малко по-различно. Ще работим заедно до два с Боил Каранейчев, редактор е Добрина Карамболова. За връзката ни с вас социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева, а музиката избира Марина Великова. Ще започнем буквално след минути с интервюто в Политически некоректно. Той е с човек, който, за когото думите и езика са нещо особено специално, но кой той ще чуете след малко. А разговорът ни с вас ще бъде след новините в един. Това не е празник на оръжието, не е празник на някоя славна победа или поражение, няма батални сцени, няма предателства, няма кръв, с каквато е пълна човешката история. Това са думи на писателя Георги Господинов за Деня на славянската писменост и култура, българската просвета и култура на славянската писменост. Неговото име беше споменато преди минути на традиционното тържество пред Народната библиотека от професор Амелия Личева, заедно с имената и заслугите за популяризирането на български език и българските думи на хора като Цветан Кръстев, Цветан Тодоров, Юлия Кръстева, Петър Овалиев и Георги Марков. Сега Георги Господинов е на пряката ни линия. Здравейте!
Здравейте и честит празник!
Честит ден на българските думи! Точно преди две години вие получихте най-престижната награда, сравнявате с филмовия Оскар, тази за вашата книга «Бомбежище». Връщате ли се към този момент и към емоциите, които донесохте на българите, а и на почитателите си извън България?
Да, разбира се. И днес, като си честитим празника, употребявам същото поздравление, същите думи, които успях да кажа тогава в след 12 в полунощ в Лондон на получаването на наградата. Поисках да ги кажа на български. Честит език, честито чудо на езика. Никога няма да забравя радостта на хората, когато се върнахме тук от Лондон. Никога няма да забравя тази огромна опашка от хора, която се беше извила над километър. Никой няма да забравя лицата на хората, които идваха. И също така младите семейства, това беше един детайл, който завинаги ще остане в мен, как те искаха. Те идваха с деца на няколко месеца в колички и искаха да напиша книгата за тях и казаха: от днес започваме да правим тяхната библиотека, защото е важно те да имат памет за това.
Знаете ли, слушайки ви, веднага правя контрасравнението с това, което днес, буквално преди малко съобщихме в новините, а излезе и едно проучване, което Обсерваторията за култура съобщи вчера, че българите четат все по-малко.
Ами, това го съобщаваме, това непрекъснато излиза, но вижте, хората, които аз срещам, разбира се, са четящи хора. Това, което искам да кажа, че има много четящи млади хора. Много хора, които са на възраст от 16, 17, 25 години. Ние, разбира се, правейки тези проучвания, излизат тревожни резултати, но аз мога да така, от собствен опит да кажа, че има четящи хора. Освен това е много важно, конкретно, защото винаги ми се иска да защитим младите, когато казваме, че младите не четат, веднага да се запитаме, а старите четат ли? Защото то се предава това се предава по наследство. То е, ако родителите ти нямат библиотека, в която ти да си ги виждал като дете, как те отземат книга и я отварят, много е трудно после ти да почнеш тази библиотека.
Сега предполагам, че ако ви попитам дали това е любимия ви празник, ще кажете да, тъй като съм чела, че го казвате. Чухме го вчера вчера в едни изявления, които бяха направени от парламентарната трибуна. Чухме го и днес, между другото, пред Народната библиотека. Но само преди 2 години ние водихме батална битка след едно политическо предложение 24 май да влезе в Конституцията и да бъде обозначен като националния ни празник. Кога сме били искрени? Когато всеки ден, всяка година на 24 май казваме, че това е най-консенсусния, най-красивия, най-българския празник? Или тогава, когато го конфронтирахме с 3 март?
Точно против такава конфронтация съм, защото този празник, за разлика от всички други, и вие цитирахте думите ми през 2013-та пред Народната, този празник събира, защото езика събира. Езика е онова, което ни свързва, за да не сме шепа хора под празно небе, както казваше Яворов. Ако питате мен, за мен това е национален празник, но нямам сили да се боря за да състезават два празника. Аз мисля, че в някакси в сърцата ни това е истинския национален празник. И това е нещо, което го имаме тук и на няколко места, да се празнуват букви. Това е нещо, което различава този празник от всички останали. И да празнуваш език, представете ли се какво, да празнуваш букви, 30-тина букви, да празнуваш език, който е толкова невидим и крехък, е наистина невероятно нещо.
Така е, за тези 30-тина букви говорите в едно друго. Всъщност, мисля, че в същото това слово, за което споменахте и вие, всички ние, когато се караме, обичаме на този език, ползваме същите тези 30-тина букви, на които са писали родителите ни и техните родители. На този език пишат и децата ни. Тези думи, както казвате вие, и днес го каза и професор Амелия Личева, които правят езика ни, всъщност те могат да бъдат израз на любов, израз на подкрепа, но те могат да бъдат и могат да убиват. И тя каза буквално, езика прави, но и събаря светове.
Точно така. Ние сме направени от това, което изговаряме, но и езика също ни изговаря нас самите. Това, което е основен проблем днес и ще става проблем на света, е точно това счупване на разговора, за което така говоря и от години. Това счупване на разговора е политически екзистенциален проблем. То не е просто въпрос на лошо възпитание и агресия. То там тръгва, но събаря не просто империя, събаря човека, събаря човешкото. То това е лошото, може да изтрие човешкото.
Кога започна това? Да. Кога го забелязахме около COVID? Защото всъщност най-голямата ескалация на тази омраза през думите, която можем да видим и днес, публикувайки нещо в социалните мрежи, виждаме отдолу едни хора, които са съгласни, други, които не са съгласни. Обичайно тези, които не са съгласни, са несъгласни с много грозни думи. И така се завърта всичко. Кога стана това?
Веднага мога да кажа, аз имам за себе си точна година, конкретна година, това го оттам тръгна и времеобежище. За мен това стигна своя връх, не е започнал тогава, но стигна върха си след 2016 година. Това беше избора, първи избор на Тръмп, това беше победата на агресивния език, победата на популистския език, и оттам набраха сила всички останали движения и начин на говорене и на мислене насякъде, особено в Европа. Така че 2016 година за мен е някакъв вододел. Разбира се, COVID-а усили разделението и разбира се, се появиха тези, как да кажа, дилъри на минало, които се опитваха и на пропаганда, които се опитваха да поляризират, да разделят непрекъснато, и в някаква степен те успяха, за съжаление.
Сега сме в втория период на Тръмп. Той изглежда още по-зловещ и още по-разделящ. Въпреки че днес прочетох някъде в социалните мрежи, не мога да си спомня къде, някой, който благодареше на Тръмп, защото благодарение има на това поведение, което той демонстрира и като език, и като отношение към държавието ни, отново коментираме някакви мита, някакви тежки удари, които той ще нанася, защото не се чувства уважаван. Някой каза, че всъщност това вече има обратен ефект и се сочат за примери и изборите в Германия, и изборите в Румъния, и ако щете дори Великобритания, която въпреки Брексит е все по-европейска.
Точно така. Всъщност това, което се случва с популизма, национализмите по света, всъщност е тест за имунната система на Европа и за нашата имунна система. Това е тест. И нали знаете, когато, ако нашата имунна система е по-силна, тя ще се справи с тези неща и ще излезе още по-силна. Това е битката в момента. Затова казвам, че този празник в момента, празника на езика, на разказването, на литературата е важен, точно защото създава вкус, а вкусът е те кара да различиш пропагандата, кича от нормалното и от човешките стойности.
Сега по-сложното обаче, че това, което от гледна точка на едната група в балона е пропаганда, за другата позицията на тази първата група е пропаганда. И тук вие как смятате, че могат да се срещнат тези говорещи на български, но всъщност на съвършено различен народ? И аз ще ви дам някакви конкретни примери. Около референдума, който президента извади отново на в дневния ред. Той казва референдум за еврото, някой му казва, ама всъщност не може, защото е конституционно нетърпимо, само че продължението на президента е, те не искат да чуят хората. И оттам нататък останалите, които са защитници на тезата, че е рано за еврото, започват да обясняват това с някакви либерални натиски, за някакви външни намеси. Тоест ние всъщност изпускаме, че нали, тук същността около поставената тема от Радев не е референдума, а е референдум за еврото. За еврото вече няма значение за никого. Започва разговор, кой иска да чуе народа, кой смята, че народа е прост и така нататък.
Ами, вижте, аз съм посветил цяла една книга на референдумите, буквални и метафорични. Това беше през 2020-та, съвременно бежище. Тогава ставаше дума за референдуми за минало и се удивлявам да видя тези референдуми за минало, защото това, както казахте, не е просто референдум за еврото. Може да се измисли референдум за нестинарството, референдум за каквото си искате. Това е референдум за разделение, референдум за минало. И аз мисля, че всеки просветен човек, казвам просветен и мислещ човек, знае в тази в това предложение за референдум на чия страна да застане. Нали? То, освен, че е противоконституционно, както знаем, то е някакси лишено от логика. То е опит за затваряне на път към Европа. Това са важни неща и аз за това да се върнем за малко на това, което на празника, който беше официално честен пред Народната библиотека. Поздравявам Амелия Личева за този говорене за езика, който е. Това не е просто затваряне. Езика не е да се затваряме, езика е да присъстваме в света и в Европа. И така е тръгнало и за това Кирил и Методи отиват в Рим и за това българският славянският език тогава славяно-българският става част от трите езика, на които може да се проповядва. И второ нещо, което ще си позволя да кажа. Присъствахме, началото на този празник беше с над 25 минути църковно богослужение. Мисля, че трябва повече смирение в това, че този празник принадлежи, аз ще кажа, първо на децата, на всички нас, които сме били, защото пред езика сме деца, защото това е езика на буквите, които сме научили. Този празник е на хората, които се занимават с книги, с четене и с писане. И видях много такива хора с децата дошли, но това дълго затапване, отнемане на празника, не мисля, че беше добро случай.
Всъщност, изпреварихте ми въпроса. За мен това, което беше най-необичайното в днешния ден, беше именно това. Дълго слово на патриарх Даниил, така църковната служба. Сега, вероятно това можем да го дадем на това, че той очевидно ще е различен ръководител на Българската църква. Виждаме, той коментира и политически въпроси, въпроси на ръба, но това, което ми направи впечатление, когато той се опитваше да обясни защо, когато днес говорим за буквите, трябва да говорим, да го слагаме в християнския контекст, той каза, не може да бъде отделен този празник от християнския православния си контекст. Вярата и знанието и църквата, казва той по-нататъка, не са два полюса, не се конфронтират непременно, това трябва да се промени. Какво е това? То има ли също връзка с тази нова реалност на по-консервативното, по-традиционното, по-религиозното?
Ами, струва ми се, че да. Струва ми се, че това е очевидно. Разбира се, това е свързано с поредната разделителна линия, да, за вкарване на религията в училището. Да. Разбира се, това е... Да, но вижте, едно тържество, което по принцип продължава определени минути, всеки има някакви минути, от 30 минути да вземеш 25 е твърде много. Смирението е едно от ценностите, които и църквата проповядва. Тук не го видяхме. И нещо друго, все пак мисля, че живеем още в светска държава.
Да, имаше и такова обращение, да, представители на светската и на църковната власт. Наистина беше много необичайно това, така организирано това тържество. Сигурно организаторите могат да обяснят какъв е бил текста, но със сигурност има връзка и с тази много по-силно присъствие публично на новия глава на Българската православна църква. Вие какво мислите по този това разделение за добродетели в училище и религия? Имаше шествия, контрашествия, продължават социалните мрежи да се броят кой е бил повече, кой е бил по-малко. Сега и в контекста на... също имате дъщеря, че... и може да го видите, този страх от агресията, която децата ни избират, за да ни накарат да им обърнем внимание, може ли да помогне?
Да, да. Мисля, че непрекъснатото пускане на разделителни димки е за да се, как да кажа, да се разпърче то с общността, съзнанието за общност, да се отклоним от неща, които сме приели като ценност последните десетилетия, да се от, например, това, че ние сме част от Европа и че сме избрали да живеем там, не сме избрали да живеем на изток. Всички тези неща, отклоняването на вниманието от всички тези неща е една от целите на подобни непрекъснати разпри. Има сериозни проблеми. Проблемът е това насилие, което виждаме на улицата, сред младите, сред локалите и така нататък. Та е незащитеност, но това ми е трудно да повярвам, че може да... как да кажа, да се потуши с религия. Нали, все пак живеем в 25-та година. Всички знаем, и ние с вас сме живяли от 90-те насам, и знаем колко дълбоки корени има и тази, как да кажа, не искам да използвам думи като вече похабени думи, като... чалгизация или така на обществото, но всичко това, което пропуснахме да направим като общество. Сега го виждаме така по улиците и в някаква степен, понеже говорим за връщане на минало, в някаква степен за добро или за лошо, сякаш отново се връщаме към 90-те, което не е добър знак.
Да, между другото, сега, като казахте това, ми се ще да ви помоля за ваш коментар. Тъй като по повод именно на локалите, нещо подобно като обяснение даде министъра на вътрешните работи за чалгата, за мутрите. Аз си признавам, вчера с много голям интерес изгледах едно интервю на един музикант, който така класически представител на чалгата. Азис беше пред Цветанка Ризова и аз чух много смислени думи от него, когато той каза, че всъщност чалгата не говори за насилие, в тази музика не се говори насилие, там се говори за любов и всъщност не можем с нея да обясняваме всичко. Малко като универсално обяснение приехме това за чалгизирането и за това, че едва ли не, защото такава за това, музика доминира.
За това да. Аз казах,
друга да не бих искал
да употребявам тази дума. Метафорично казано, превръщането на агресията в ценност, в тренд, най-общо казано, това е в основата на проблема. Поне сме на 24-ти май, за да ни избягаме все пак от думите, от езика. Това, което съм се опитвал и българските писатели, хората на езика се опитват да правят последните години и успяват, мога да го кажа сега, е да върнат интереса към българската книга. Това, което се опитвам да правя аз е да кажа, че четящия човек е красив и смислен.
Тъкмо щях да ви върна след малко към тази реплика.
Но разбира се, това може да се превърне в пропаганда, може не. Но,
и се превърна.
И се превърна, но ето това е механизъм. Сега за механизма, по който работят тези неща, преобръщането на смисъла, но нали пък ние от другата страна, от страната на езика, сме точно за това, за да го държим високо. Да държим високо езика, да не го правим влесен инструмент за пропаганда. Напротив, литературата трябва да е антидот на пропагандата. Тя трябва да ни обясни света триизмерно и смислено, обратно на двуминутното двуизмерно обяснение, черно-бяло обяснение, което ни дава пропагандата. Така че за този език... Да, кажете.
Колко пъти сте влизал в обяснителен режим за тази реплика, че четящия човек е красив и протестиращия човек е красив?
Сега да припомним... Не обичам да влизам в обяснителни режими.
Ама са ви питали, нали?
Питали, не, чувал съм го много пъти, да. Ако някой ме пита, му обяснявам. Нали?
Да.
Но всъщност... Това няма общо с...
Питам ви, защото имаме така обобщена дума за цяла една общност България, наречена умнокрасивитет, именно черпейки от това ваше изказване тогава за четястия човек и протестиращия през 2013-та. Да.
Не съм измислил аз, нали?
Не сте, разбира се. Така
не съм намерил никъде някой да каже. Но тя бе прилепена. Но, ето, така,
това е за пропагандата, за която говорите вие. Точно така, да.
Не мога да кажа такова нещо, защото ето и днеска бях под дъжда сред хората, някой дойде при мен и ме пита, вие защо не сте там сред гостите отпред? Като казах, не съм поканен там и не ми трябва да съм там. За мен е хубаво, че идват майки с деца да ме поздравят и ние да се поздравим. Вижте, тече на различни нива важното в обществото. То не е само горе на политическото, то е най-видимо, но мен това, което ме интересува, е какво се случва долу.
Да, какво се случва долу, наистина е важният въпрос и този за пропаганда, който поставихте. Казахте, понеже преди малко казахме чалгизация, мутризация, ундокрасивитет, сега младите биват атакувани за това, че английският ми е втори език, поради което тяхната реч, аз съм сигурна, че и вие го виждате вкъщи, аз го виждам също вкъщи, често формирайки едно изречение, по-скоро се сеща за английската, отколкото за българската дума. Да им се караме ли за това?
Не, да си говорим. Само да си говорим. Да чуят нашия език, да четат, не знам, поне моя опит е такъв с около дъщеря ми, те четат книги и те мислят света и са доста по-тревожни от нас. Може би не винаги успяваме да разчетем тяхната тревожност. Те са по-тревожни, защото това, което са пред което са изправени, е техния свят. Ние някак си сме вече леко встрани и за тази тревожност трябва да си говорим с тях. Трябва да намерим думите.
Какво усещате вие, защото вие се срещате с млади хора? Какво ги тревожи? Че няма перспектива, че е много в объркан света или това разделение?
Усещането за дефицит на бъдеще е много, много важно и много травматично усещане. Не защото ние ще живеем бъдещето. Никой не живее бъдещето. Живеем сега. Но защото това сега е дефинирано от усещането за хоризонт напред. И това, което в момента всички трябва да правим като общество, е да отвоюваме бъдеще или да си да имаме усещане за поне за близко бъдеще. За близко, аз го наричам топло бъдеще. Бъдеще в рамките на 10 години или в рамките на един човешки живот, на едно поколение, на следващото поколение. До там сме го докарали.
Да, то въпрос е, можем ли да формираме такова усещане за топло бъдеще, доколкото то не зависи от нас, защото ние виждаме политическите процеси в България през последните няколко години, в каква ситуация на безвремие ни постави.
И няма... Политическите процеси зависят от нас. Така нали? Би трябвало да зависят от нас. Ние ги избираме тези процеси.
Но ние не гласуваме. Голяма част от българите не гласуват. Тоест не избират.
Това е тъжно, но виждаме какво стана и в Румъния. Ще ни се наложи да гласуваме.
Да правим такива големи избори. Mm-hmm. По някакъв начин и самите управляващи, които излъчва тази част от българската общност, която гласува, си дават кратки хоризонти. Дали ще е до еврозоната, дали ще е до следващите 6 месеца. И така и ние свикнахме да живеем на кратки интервали от време. И явно децата усещат това.
Точно така. Точно така. Това е един от проблемите. Но това е, как да кажа, за да върна пак към езика. Езика и литературата за това са ни дадени, за да съчиняваме бъдеще, за да мечтаем бъдеще. А това, което лошите политици, т.е. слабата част от тях или популистката част от тях правят, забележете, всички популисти с краткосрочни обещания, които обикновено не се сбъдват. Един обещава за 24 часа да спре войната между Русия и Украина и 150 дни или колко там по-късно казва, оправите се. Това обаче, това какво ние можем да направим срещу това? Да помним и да припомняме. Значи провалът, това, което дига популизма на власт, са тези гръмки обещания краткосрочни, но това, което го убива, е същото, защото след 100 дни, след 200 дни, ние трябва да сме там, да помним и при следващата лъжа да кажем, не, няма да се върнем на преди това, което обещахте. Лъжат ви. Това е което... И това е въпрос и на памет, и на известно достоинство, което си дължим.
Благодаря ви много за този разговор. Знам, че сега ще се включите в голямата медийна среща, която колегите от БТ организират, така че това е и финала на предаването. Хубав празник, Георги Господинов.
Благодаря ви.
Един от, не направо, както казват всички, най-превеждания български писател и всъщност с неимоверно много награди за това, което прави. Последната беше буквално от преди няколко дни, наградата Виленица за 2025 година. Във втория част на Политически некоректно ще коментираме някои от събитията на изминалата седмица. Знаете, през седмицата с едни 15 милиона, които бяха обещани и дадени от централата на ГЕРБ, автобусният транспорт и не само автобусният, тролейбусният и трамвайния в София тръгнаха. Затова ще говорим и с вас малко по-късно. Сега обаче да чуем как тези 15 милиона лева вдъхновиха Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Съжалявам, че такъв подход избра Терзиев. Можеше да се обади. Това можеше още миналата седмица да го решиме в разбирателство.
Отново съм удивен, отново съм смутен и развълнуван. Все едно виждам азбуката за първи път. Бойко Борисов отрече да има пръст в спирането на Софийския обществен транспорт. Може и да е така, не споря. Но ако няма пръст, има поне 4-5 менискуса в тая история. Може би не знаете, но Бойко Борисов притежава особени автономни менискуси, които действат самостоятелно и почти независимо от него. Да речем, предишната кметица на София беше точно такъв самостоятелен менискус няколко мандата. И така, не Борисов лично, а неговите политико-синдикални менискуси блокираха транспорта в София с принципна позиция «Кой ще ни даде пари?» След седмица градски мъки, Борисов реши проблема, като привика в централата на ГЕРБ железния си премиер Менискус, теменушка с милиардите и няколко общински съветници от различни партии. Никой от тези хора Менискуси не е служебно подчинен на Борисов, те са същества с свободна воля. Обаче всичките, начело с премиера, му се отчитаха като на началник и накрая метнаха през прозорците, колкото им се каза, милиони от държавния бюджет. От формална гледна точка е малко чудно един министър-председател да се отчита публично пред човек извън изпълнителната власт и да изпълнява разпорежданията му. Но ние знаем колко е висок авторитетът на господин Борисов по света и у вас, така че тия ритуали на подчинението не ги възприемаме с почуда. И какво ни каза Борисов? Каза ни, софиянци трябва да си изстрадат погрешния избор на кмет. Аз нямам нищо общо с спрения транспорт, ама Терзиев да се беше обадил, щях да му реша проблема по-рано. Подобни чалъми, но в по-големи геополитически мащаби прилагат и амбициозните империи. Преди няколко дни Путин пак се оприличи на Петър Велики, който 20 години се пердашил с шведите в Великата Северна война. След тази война шведите завинаги губят статуса си на велика държава, но пък шведските граждани живеят в доста прилична, бих казал, държава, макар и невелика сила. Та така и Путин каза, че бил готов като Петър Първи, ако трябва 20 години да воюва до пълната и окончателна победа над измисления от него укронацизъм. Защото в Украина отделно взети фашисти съществуват, както във всяка държава, но фашизмът и нацизмът никога не са били държавна политика. Имаше, например, такова отрицателно явление, наречено насилствена украинизация. С такива безчинства се занимаваше, например, един мутроиден депутат Иля Кива. Много беше активен и говореше неща от сорта. Като не става с добро, може и с лошо да украинизираме рускоязичното население. Малко преди началото на голямата война, в края на 21-ва година, той същия Иля Кива избяга в Русия и цъфна по руските телевизори, вече като руски пропагандист. Явно насилствената украинизация му е била само временна заетост и определено не в полза на Украина. После го убиха той Иля, но това не е важно. Управлението на кризи е най-ефективно, когато сам ги създаваш. Разбира се, Путин има много други положителни качества, но войнолюбието и завоевателната му политика надделяват и такъв ще остане морално-историческият му облик, колкото и канибалски аплодисменти да получава в днешно време. А на сатрапа Петър Велики все пак трябва да му благодарим в този най-хубав български ден. Да му благодарим не за войните и жестокостите, те твърде не ни засягат, а за хубавата петровска реформа на кирилицата, една от най-важните му реформи. Забърсвай пропагандния тотем, поддържай си народа в напрежение, а искаш ли да си решиш проблем, създай го едновременно с решение.
Новини с добавена стойност.
И така, тези 15 милиона лева, извадени от държавния бюджет след среща на в централата на партия ГЕРБ, върнаха София в нормалния начин на живот, но повлякоха крак, тъй като финансова инжекция от кабинета веднага поискаха протестиращите в работещите във варненския транспорт. На тези 15 милиона се позоваха и медицинските сестри и други специалисти, заети в сектор здравеопазване извън лекарите, които също поискаха да бъдат вдигнати техните пари. Символично протести имаше и на работещите в музеите и галериите. Очаквате ли тази грешка, както Борисов обяви даването на 15 лева, но неизбежна според него грешка, да се дадат средства за увеличение на заплатите на работещите в обществения транспорт в София, да има лавинообразен ефект? Трябва ли да се наливат пари в сектори, които първо се нуждаят от реформа, а после от оглеждане как да се надгражда? Коментарите ви очакваме в профилите на предаването във Facebook, Instagram, Threads и TikTok, а след минути и на редакционните ни телефони 9336-1565, 02-9336-743, 0889-202-207. Имаме и анкета. Одобрявате ли финансовата намеса на правителството, транспортната страчка в столицата? Отговорите ви с да или не очакваме във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически политически некоректно. А сега рубриката без коментар.
Без коментар.
Хвърляте 15 милиона от джипката пари на данъкоплатци и не се интересувате после какво ще се случи.
Считат, че са хвърлени от джипката, кмета да си ги върне на финансите и да си направят каквото решат.
Този тип хвърляне на хеликоптерни пари просто за да покриеш една дупка не работи.
Ако тези хора искат тези 15 милиона, нека да ги върнат и наистина да отидат за медицинските сестри.
Решихме въпроса по проста причина, че щяхме да провалиме матурите на децата.
Аз се радвам, че Васил Тързиев беше изправен, не се на веде.
Ако кмета не може да си намери мнозинство и за всяко нещо си търси оправдание, ми си подаде оставката се да правят избори и тогава ще има мнозинство, ако спечели.
Това, което ще последва, е октомври месец няма да може да се плащат и заплати. И после пак ще трябва да си играем на спасители.
И ние зададохме този въпрос към Росен Желязков. Когато хвърляте пари от джипката тази година, ще хвърляте ли пари от джипката всяка година, или това е просто да замажете очите на хората?
Ако ПП и ДБ подкрепят бюджет, когато дойде да се гледа, ще им ги осигурим.
Бойко Борисов не потиква към престъпление, към обир, към грабеж. Господин Делян Пеевски се снима с кметове в цялата страна. Те идват, целуват му ръка, целуват му пръстена, защото иначе никой не му отпуска пари.
За мене тези 15 милиона не трябваше да се отпускат. Пълна некадърност на удела в София.
Не може кмета да каже, аз няма се наруша бюджетната рамка, за да реши проблема с транспорта, да се маха оттам и да не товари хората с проблеми.
Това беше изкуствено създадена криза срещу Терзиев.
Ако всички общини започнат да искат от държавата допълнително средства заплати, докъде ще я докараме този бюджет на държавата.
Тези 15 милиона, които се дадоха в момента от Бойко Борисов, могат да дойдат с щракване на пръсти от кражбите, които тези хора правят.
То, както казах, създадоха си кризата, решиха си я, чакаме следващият епизод.
Без коментар.
Хичи, не чакахме дълго следващия епизод. Той се задава. Какво мислите вие? Иван Бозуков, това с 15 милиона беше политическа акция, естествено. Щом си столичен кмет, обаче трябва да умееш да предвождаш подобни кампании, предвиждаш подобни кампании и да ги избягваш. Тързиев трябваше да изчака ден-два, след което да пристъпи към решаване на проблема, ултимативно провъзгласявайки, че ако работещите в столичния градски транспорт не подновят изпълняването на трудовите си задължения от следващия ден, ще им бъдат връчени предизвестия за уволнение. Би трябвало да се предвиди, че този номер ще мине и той наистина щеше да мине. Тази излишна мекушавост позволи на Борисов и компания да изиграят перфектен политически ход, чието продължение най-вероятно ще наблюдаваме през зимата. Що се отнася до така нареченият ефект на доминото, има някакво брожение, разбира се, но то е достатъчно вяло, за да затихне бързо. Като цяло, живеещите в София и другите големи градове са достатъчно обезпечени финансово и затова не трябва да очакваме да формират мощна протестна вълна. Боя си, пише Иван Бозуков, че правителството вече изпуска момента да наложи достатъчно строга финансова дисциплина, факт, който най-вероятно ще причини силни сътресения в икономическата система на страната, средносрочно, а може би и в дългосрочно бъдеще, пише нашия слушател. Румен Митов, грешката почва от увеличението на заплатите на службите, вижда се кои сектори са важни за Бойко и Пеевски, силовите структури да са нахранени, за да пазят мафиотската власт. Другите вълците ги яли. Интересно, в Министерския съвет дигнаха ли си заплатите с 30%, къде още получиха бонуси, за да гласуват правилно, и в новото начало върви масово купуване на общини и кметове, а покрай тях и на гласоподаватели, и се плаща с пари на всички граждани, за да си осигури комфорт на мафията. Отвратителните се подиграват в лицето на отвратените. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте. Ами, вижте, нищо ново няма по слънцето. Напред обаче ми позволете да поздравя господин Барев за прекрасните коментари, които прави. Той казва всичко толкова точно, че аз не виждам какво можем да кажем след него.
Добре.
Ако има някой да го чуе и да го разбере.
Да, то това е най-важното. Има ли кой да чуе?
Бог да го прости, Гърги Парцалев, великият комик на България, имаше една приказка: голямо излагане се изложи пройчо. Нека Бойко Борисов да чуе това, което му казвам. Това е поредното излагане на тези, които я съсипаха държавата. А тези, които им вярват, продължават да им вярват и отиват да стават зад гърбовете им, има много още да страдат, госпожо Великова. Това е, бъдете живи.
Добре, и вие, хубав празник ви желая. Тодор Тодоров, всички сектори България са нареформирани и закъсали. след зловещите COVID, рестрикции и безумните санкции срещу Русия, цели Европейски съюз, потъва икономически и политически, Тръмп само катализира краха на Европейския съюз, смята той. И още едно мнение, Цветан Мънгов, едва ли е оправдано да се твърди, че Борисов даде пари само за да извлече политически дивиденд. През спортната блокада напомни, че управляващи опозиция, дори и ние останалите, все пак плуваме заедно в една лодка. Та вероятно роднини, близки съседи на управляващите също са надали вопъл и стон, не по-малко жален от този на феновете на кметчето. Затова от ГЕРБ дадоха. От ГЕРБ обичат да дават. Помните ли, дадох на професора 26 милиона да си завърши болницата. Има ли лошо? Няма. Нека болницата да станат 1000, заплати на шофьорите 10 000. Колкото разбираш, те и управляваш, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, честит празник.
Честит празник и на вас.
Благодаря. Искам да кажа, че шофьорите протестираха според мен справедливо. Така трябва да протестират и всички, които имат това усещане, че доходите им са ниски. Според мен не е много така добре да се говори, че протеста е политически, тъй като протестиращите не поставиха нито едно политическо искане.
Искаха оставката на кмета, но то беше...
Те искаха оставката на кмета, след като каза, че няма,
че да, няма да преговаря. Да.
А преди това искаха пари. Значи той каза, че няма да преговаря, докато те не пуснат транспорта и така нататък.
Да, така беше.
Сега това, че определени политически сили се възползваха и, нали, съумяха с наличните така ресурси, които без да са техни, но те ги управляват по едни или други причини, да съумяха да си повишат рейтинга, това е друг въпрос. Само че напомням нещо друго. Нашето общество, вероятно и както всички общества, нали, е трудно да има угодия. Когато, например, 6 месеца или една година няма никакви протести, почваме да питаме къде са синдикатите. Когато синдикатите организират хората си с един протест за повишаване на доходите, казваме, но това е политическо, защото ето вижте сега те какво правят. Ние някак си все някога трябва да решим какво искаме, нали, тогава ще заявим.
Да, мисля, че е много сложна задача поставяте пред обществото. Аз точно това се чудих по време на протеста, когато кмета обяви, че следващия ден няма да е учебен. Имаше вълна от недоволни родители, които казаха, ао, какво ще правим с децата си, кой ще ги гледа. След това на следващия ден, като беше трудно децата да се придвижват, и казаха, ама те сега как да ходят на училище, така е. Да. Наистина видяхме, че няма благодия на България. То това може би обяснява положението, в което се намираме. Благодаря ви. Иван Корапански, това беше акт на Борисов. Желязков Козирова, пише той. Луси Баровска, по принцип не очаква, но все пак някой трябваше да направи нещо. Одобрявам, че имаше градски транспорт, което с политиката от кметството не изглеждаше като да е възможно да се случи. Таня Кунчева не одобрява това, че са били отпуснати по този начин парите, да живее София, на провинцията, колкото толкова. Да, това също беше интересен детайл, дали е редно с парите от бюджета, които са пари от данъците на целия народ. Трябва да се решава един проблем, който е свързан само с софиянци. И още едно мнение, преди отново да отидем към телефоните. Димитър Христозов, щом се дават пари, одобрявам, обаче трябва да се дават и на другите, и минималната заплата от поне 3000 лева, а не частните робовладелци да дават по 1000 лева на всички, без значение какво работят, пише той. Добър ден! Чуваме ли се?
Да, добър ден, чуваме се.
Здравейте, вие сте.
Честит празник.
Честит празник и на вас.
Сега, аз се поставям на мястото на кмета.
Добре.
И след като съм в една такава криза, няма пари, които да удовлетвори желанията там на протестиращите. Гледам, той сам каза, че трябва да се обърнат към правителството, да бъдат субсидирани.
Ма те му отказаха. Отказаха му първия път, когато пуска. Казаха му, че има пари.
Сега си е министър, както старшината. В казармата първата му дума е нямам.
Даде, въпросът е защо после, когато Борисов е и каза намери, а пък първият път...
Когато Борисов поставя въпроса, че ако не помогнем, ще има големи проблеми в държавата с матурите, още, бъде, дайте да спасим положението. Какво лошо има в това? Аз съм не, вземам парите, за 6 месеца, примерно, ще ми стигнат. За 6 месеца аз съм въжен да направя реформа, каквато трябва да се направи. Ако не мога да я направя, давам си усок.
Добре, благодаря ви. Интересно също любопитен и логичен коментар. Въпросът е дали ще бъдат заложени тези пари, които даде сега държавата извънредно в бюджета на общината следващата година, за да може да ги плаща. Но предстои да видим как ще се развие този сюжет. Днес опитваме да коментираме дали може да се надигнат последващи социални групи, които да поставят въпроса за техните възнаграждения, очаквайки да ги реши отново държавата. Лариса Николова смята, че не е било правилно да се намесва държавата, защото кмета и министерството щяха да се справят с транспорта на зрелостниците и след това можеше да се направят стъпки към реформа на транспорта в столицата. Между другото, както стана ясно буквално часове преди да приключи стачката с осигуряването на тези средства, директорите бяха успели да обезпечат транспорт до всички деца, така че нямаше да има дете, което да не стигне на матурата. Александър Лимонов казва, че Борисов не бива и не може така да управлява. Тези пари не са неговия на хората. Той парични потоци не може да управлява. Доказа го през неговите 12 години управление, пише нашия слушател. Към телефоните отново. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Здравейте, Младен Милов от София за уважа.
Здравейте!
Този наш подход, белязан от такива актове, като работата на парче, да се подхвърли, примерно, за една група от хора пари, а другите, които ще яли, е контрапродуктивен. Както е контрапродуктивен подхода да тичаме след събитията, а не да работим за тяхното предотвратяване, за тяхната профилактика.
Ами, да.
Нашата държава е зле устроена във всяко отношение. Ние трябва да имаме повсеместно повишаване на доходите, за да ни се върнат много от хората, които са ни в чужбина, тук да създават добавена стойност, да работят, да работи икономиката ни.
Въпросът е как да стане това. Това е всички изглежда е ясно и лесно, че трябва
да... Госпожо Великова, има достатъчно пари. Има достатъчно средства. Само, че не се харчат първо по предназначение, второ, харчат се некачествено и трето, много се крадат. Тези неща, ако се ликвидират, всичко ще има и всичко ще се дойде на място.
Ами, добре, пак не изглежда лесно. Благодаря ви, че се обадихте. Към следващия ни слушател. Добър ден. Чуваме ли се?
Да, ви съм аз.
Вие сте, да.
От Свищо се обаждам към вас, Иван. Най-напред честит празник.
Честит празник.
На, на вас и на екипа ви. Значи за току-що приключили протест или стачка. Както и ще да се нарича. Приключило е. Сега там колко правилно, колко неправилно.
Ами не е приключило, защото те казват, че ще спре транспорта от началото на годината, ако не им се бъде осигурено. Вие знаете, то беше поискано 300 лева сега, след това там още 500, след това още 600, така че само временно е приключило, да.
Да, временно решение, палиативно решение, както се казва, но на фона на всичко това се задава едно много по-страшно явление. Вие го засегнахте в първия част на предаването, съвсем така повърхностно. така наречените локали. Не знам кой е.
Никакво повърхностно не сме засегнали темата. Много сериозно си я обсъдихме. И какво мислите вие по тази тема? Между другото, само да кажа, че следващата събота има голям протест, който се организира именно по повод на така този проблем, който излезе много силно на нашето внимание, тези млади, малки деца, които демонстрират накратко, такава агресия.
Накратко за локалите.
Какво за тях?
Значи, не знам кой как, по каква логика ги е нарекал локали.
Те са се нарекли, да.
Ни в сито, ни в решето. Това са откровени, фашизирани, хулиганстващи банди. Разправата с тях трябва да бъде. И подхода към тях трябва да бъде като към фашисти.
Не, много сте краен, не може дете на 14 години, което е расло в такава държава.
Тогава да не се занимава с такия работи с нападения на
граждани, наша работа е да разберем защо са избрали по този начин да заявяват, че ги има. Благодаря ви, че се обадихте, но наричаме 14 годишни деца фашисти. Не си ми се струва, че е прекалено. По-скоро е хубаво да им помогнем. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Атанас, подвиги се обади. Госпожо Великова, сега първо за транспорта. И там се създаде една деталика в Бъркане, как го кажа. Поред мен тия пари трябваше да бъдат не накуп, а според заслугите или способностите. Най-много пари трябва да се дадат на тролейбуси. Те са най-затруднени. Освен да върти волана, той трябва да следи и горе кабелите.
Да.
След това на автобусите и накрая на ватманите. Каква ватмана толкова има сложно там? Там релсите водят трамва. На ватман е задължение само да седи спирките, вратата се отворят да не... и свъртне нека да го сгази. И скоростта.
Да, да, обаче, извинявайте, да, само да кажа нещо. Чакайте да кажа. Да, чакайте. Да, чувате ли? Добре, чувате ли ме? Аз също разсъждавам като вас. Даже смятам, че и на хората, които продават билетчета, също не могат да слагат да бъдат под един кюп. Но вие как си обяснявате, че те настояваха по 300 лева на всички? И тези, които имат много по-тежък труд, бяха съгласни на всички да е по 300 лева, а не да има такова диференциране, което изглежда най-логично да се направи. Какво е вашето обяснение?
Еми, госпожо, нали знаете, че като се даде някакви пари, всеки иска. Всеки иска. Тук въпросът вече ръководството да седне да се разпредели тия пари. А не за както на калпак.
Няма да стане, това, няма да се разпредели. Да.
Говоря тук, че при комунизма било уравнилок. Същото въвежда и сега.
Да. Смятате ли, че ще има и други протести?
Да, и последния празник, който пак го опошлявахме. Предполагам, че сте слушали словото на тая преподавателка, предполагам, че университетска преподавателка.
Прекрасно слово имена, беше. Да, прекрасно слово. Заслуги
има за деца века празника, са спорни такива, как да не знам да кажа, такива политически
оценки. Не го харесахте, разбрах ви.
Да.
Добре.
А не забрави да спомене Кирил и Методи.
Не, това не е вярно. Не сте слушал внимателно, напротив. Благодаря ви, но ви благодаря и ви желая хубав празник. Следващия ни слушател, добър ден.
Здравейте. Ами разбира се, че не бива... В какво е това на калпак, бе? От кой го измисля? Вижте сега, синдикати ние в България нямаме. Синдикат, между другото, 30-те, 40-те, 50-те, 60-те години в щатите е мръсна дума. Синдикати, фондация. Ние синдикати нямаме. И тези синдикати сега, които измислиха по 300, 400, 600 лева, вятър и мъгла. Но тези същите синдикати мълчат за полицията. Асен Василев, между другото, подхвърли. Той не посмя да каже полицията. Не може на едни 50% да се увеличава на други 5. Той го каза това нещо, аз го повтарям.
То даже на МВР беше повече от 50%. Някакви...
Знам, бе, госпожо Великова. Знам как е там. Знам точно кой какво получава.
Откъде?
Това е срамота. Но никой не смее да се намесва там, защото те бият.
Вие пък сега не са им дали за да бият. Добре, очаквате ли да има такива протести? Ето, медицинските сестри събират и те подписи.
Ами очаквам, разбира се, защото не може медицинската сестра, която се грижи за вашето здраве, за здравето на вашите деца, пък и за моето здраве, разбира се, не може да бъде подхвърлена И да се чудим откъде да ги намираме, как да ги намираме.
Въпрос е, откъде ще намерят в бюджета толкова пари или просто само за шофьорите имало. Благодаря ви, последния слушател, който ще чуем днес. Добър ден. Вие сте.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Значи най-светлият детски празник и на подрастващите е 24 май. Върви народе възродени. Значи аз съм впечатлен, като гледах Бургас, Варна, Стара Загора, училище след училище и след него деца, ама невинни, непокварени деца. А тук в София, както, значи съм изключително възмутен. Не беше църковен празник, ами Христос възкресе. Половин час ни пеяха и хора и така нататък.
Да, интересно.
И говориха за не знам си за кой. Никой не каза и накрая извадиха малките невинни дечица, на които сега им се става тая присъда, а не ги оставиха да живеят мирно и тихо тия невинни гласета, как пеяха.
Благодаря ви много, че се обадихте. Наистина много интересна теза развихте. Ние коментирахме и с Георги Господинов това много силно религиозно присъствие на празника. Ще е интересно, ако нататък стане ясно и кой е подготвил този протокол и защо така е решено да изглежда тази година честването. На финала ви казвам резултатите от анкетата ни с въпрос: одобрявате ли финансовата намеса на правителството в транспортната стачка в столицата? Решението не одобряват 89% от гласувалите във Фейсбук. В Инстаграм на това мнение са 78%, в Екс 95%, в Трет 100%. Това беше и днешния разговор с вас. Следва музика, реклама и вървим към финалната ни международна рубрика. Ключови избори имаше през последните дни. Сега чуйте повече в коментара на Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Света стана по-добър след важните избори в нашия регион, заяви кмета на Будапеща Гергей Карачон, приветствайки резултатите от изборите в Румъния, Полша и Хърватия.
Огромно облегчение беше да видим екзит половете и предварителните резултати от изборите, които сочат, че Никош Ордан ще бъде новият президент на Румъния. Кметът на Варшава, Рафаел Трашковски, мой приятел, представляваше Полша и партиите, които се стремят да върнат страната в Европа и има добри шансове да триумфира и на втория тур.
С еуфория и големи очаквания беше посрещната победата на Никош Ордан в управлявани от него Букурещ.
Е, Виктория!
Това е вашата победа. Това е победата на хиляди хора, които участваха в кампанията през последните дни, които вярваха, че Румъния може да се промени в правилната посока. Никога не забравяйте силата, която доказахте през тези седмици, защото заедно ще се справим с проблемите пред нас.
Румънците изпитват облегчение, радост и надежда от избирането на центристкия кмет на столицата и поражението на националиста Джордже Симеон, който обещаваше да насочи Румъния по път в дъх от политиката на американския президент Тръмп.
Чувствам облегчение и съм доволна. Знам, че ни предстоят нелеки времена, но се радвам, че вървим по правилния път. И се радвам, че не тръгнахме по пътя на екстремизма.
Изборите отчетоха и най-високата избирателна активност в страната за последния четвърт век.
Много млади хора излязоха да гласуват и изглеждат те по-добре преценяват, отколкото хората с опит в гласуването.
Резултата е победа за гражданското общество на Румъния, смята политически анализатор Радо Магдин. Той се надява Дан да използва спокойствието и елегантността си, за да обедини хората.
Това наистина е победа за гражданското общество, за румънското гражданско общество. То се мобилизира много. Първо, във вълната на противопоставяне за и против Европа, гражданското общество защити принадлежността ни към Европейския съюз. Втората стъпка, след няколкото грешки, допуснати от Симеон, беше голям тласък към нормализиране на политическата обстановка.
Изборите в Румъния се проведоха близо 6 месеца след анулирания вод заради руска намеса, нещо, което Москва отрича, в полза на крайно десния Калин Джорджеско. Магдин смята, че Нико Шордан ще успее да балансира между изтока и запада, като парира опитите на Русия да се меси в политиката на страната и същевременно поддържа добри отношения с Съединените щати и продължи да привлича европейски средства.
Първо, Нико Шордан ще върне румънската външна политика към политически здравия разум. Какво искам да кажа? От 90-те години има политически консенсус, че просперитетът ни е обвързан с Европейския съюз, а сигурността ни с НАТО и американските ни приятели. Уверен съм, че Дан ще подобри максимално отношенията с администрацията на Тръмп, като в същото време остане твърд европеец.
Кмета на Варшава, либерала Рафал Часковски и историка-консерватор Карол Навроцки се класираха съответно на първо и второ място на президентските избори в Полша. Двамата ще се изправят един срещу друг на балотаж на 1 юни.
Имахме големи очаквания след последните избори и бяхме разочаровани доста. Сегашният резултат е ясен сигнал към правителството, че обществото е изгубило търпение.
Часковски, който е съюзник на премиера Доналд Туск и поддържа проевропейска позиция, обеща.
Първого дня!
В първия ден след победата ще се заема с много упорита работа и ви гарантирам законопроект, който ще отмени този средновековен закон против абортите. Обещавам ви законопроект, който ще сложи край на случващото се в полската съдебна система. Най-накрая ще има ред. Полските съдилища ще работят по-бързо и ще имаме сигурност относно съдебните решения.
По време на кампанията Карол Навроцки, кандидата подкрепен от националистическата опозиционна партия Право и справедливост, се придържаше към антиукраинска риторика. Според поляците, високия му резултат се дължи на общо европейска тенденция за възход на националистическите партии и политици.
Ако погледнем съседите ни, Германия, Франция, Великобритания, навсякъде крайно десните набират преднина, като се възползват от социалното недоволство. Макар да е много притеснителна тенденция, е и очаквана.
Голяма изненада е за мен, че след толкова години на така наречената демокрация в страната ни, изведнъж се оказва, че тези хора имат думата и заемат определени позиции.
В Португалия управляващия дясноцентристски демократичен съюз спечели предсрочните парламентарни избори. Премиера Луиш Монтенегро заяви, че е получил ясен мандат от португалците да управлява, въпреки че не е спечелил пълно парламентарно мнозинство. Очаква се демократичния съюз да сформира правителство на малцинството в условията на рязкото нарастване на подкрепата за крайно дясната популистка партия Стига. Според политолога Жозе Томаш Кастело Бранко от Католически университет на Лисабон, успеха на партията е стряскащ.
Преживяхме нещо като земетресение, защото никой не очакваше такъв възход на партия Стига. Тя вече е втора по подкрепа и измести от тази позиция социалистите.
Навлизаме в непозната територия, защото никога не сме имали три партийна система на управление и не знаем какво ще ни донесе бъдещето, отбеляза Кастело Бранко.
Стига не е партия с силна идеология. Не се усеща силно единение или еднородност между поддръжниците й. Най-малкият общ знаменател е протестът и гневът. На хората им е писнало от системата и искат нови възможности.
Интересни времена.
Това беше всичко за днешното празнично издание на Политически некоректно. Благодаря ви, че бяхте с нас. Екипа ни е Боил Каранейчев, Добрина Карамболова, Марина Великова и Евелина Георгиева. Хубав ден от нас!